Primárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ani dnes nebudete bez svého meteoru.
Opět se nám podařilo v nouzovém režimu vytvořit nový díl.
Tak si ho užijte. To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Kdy začal člověk chodit po dvou?
První elektrošoky v psychiatrii.
Co je to chování u rostlin?
Jsou potkani empatičtí altruisté?
Kde se v mozku ukrývá hudební sluch?
Zdravíme vás z našeho improvizovaného studia mimo budovu Českého rozhlasu.
Opět se vás pokusíme rozptýlit a přivést na jiné myšlenky.
Začneme tím, co dělá člověka člověkem.
Počkejte, myslela jsem, že mozku se budeme jako obvykle věnovat na konci.
To ano, ale výlučnými živočichy nás nedělá jenom mozek.
Když zapomenu na naše intelektuální schopnosti, moc výjimečného nám nezůstane. Jsme choulostiví na teplotu, nemáme ani moc velkou sílu, nejsme ani moc rychlí.
Ale chodíme jinak než ostatní.
Ano, po dvou nohách. To má být nějaká výhoda?
No, kdyby nebyla, evoluce by nám tuhletu nově nabitou vlastnost nenechala.
Asi ne, ale proč vůbec chodíme po dvou?
Správná otázka. A zdá se, že při hledání odpovědi se odhalilo něco úžasného. Více už antropolog, docent Vladimír Sládek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Antropology už dlouhou dobu zajímalo, jakým způsobem jsme k této charakteristice přišli. Víme, že je pro nás tak důležitá, že vymezila většinu našich pozdějších charakteristik, například používání horní končetiny. Výroba nástrojů je vlastně spojená s tím, že jsme ji dokázali horní končetinu osvobodit od pohybu a ona mohla dostat novou funkci. Víme také, že pohyb po dvou nám umožnil se velmi dobře a zajímavým způsobem pohybovat v africké savaně, protože jsme dokázali minimalizovat dopad slunečního záření a mohli jsme v africké savaně pobývat i v době, kdy ostatní živočichové v té savaně pobývat nemohli.
Prosím, jak souvisí sluneční světlo s chůzí po dvou?
Tím, že jsme se vzpřímili, tak jsme například snížili množství slunečního záření, které na nás dopadá oproti čtvernožci. Změnili jsme tím i naše tělesné proporce a lépe jsme vyvážili výrobu tepla se ztrátou tepla. V africké savaně samozřejmě převažuje ta výroba tepla, protože jednak ho vyrábíme naším vlastním metabolismem a druhak na nás svítí fakticky hodně sluníčko a je tam velké teplo. A vertikalizace zpřímení té postavy nám umožnilo tohle teplo efektivně z těla vydat například tím, že se nám prodloužily končetiny a ty fungují jako docela dobré radiátory na tu ztrátu toho tepla.
Slunci jsme začali nastavovat jen hlavu, ale ochlazovat jsme se začali z větší části těla, aneb jak vydržet v Africe i bez klimatizace.
Dobře, ale to byl důsledek chůze po dvou. Jaká byla příčina, ten prvotní impuls?
Ta původní úvaha byla o tom, že bude souviset pohyb po dvou končetinách s přítomností člověka v africké savaně a v otevřeném terénu. Například jsme v tom otevřeném terénu mohli nosit děti nebo mláďata, mohli jsme nosit potravu, nasbírané ovoce. V té vysoké trávě, která v té africké savaně byla, když jsme se zpřímili, tak jsme přes ní krásně viděli. Mohli jsme se i tímto způsobem nějak dorozumívat. Takže všechno bylo spojené s tím otevřeným terénem. No a tady začíná to dobrodružství těch posledních, řekněme, 10 let a dobrodružství toho, kdy z těch fosilních záznamů, které jsme začali postupně sbírat, jsme zjistili, že to tak pravděpodobně vůbec nebylo a že budeme muset tu představu o tom, jak ten zpřímený postoj vznikl, předělat. A řekl bych, že nejenom to, my se budeme muset podívat i úplně změnit, jak lidoopy vznikly.
Mně se ty důvody související se savanou celkem zamlouvaly. Zdá se to být tak logické a názorné.
Bylo. Po mnoho let Jenomže přišly nové objevy.
Ve východní Africe americký tým objevil téměř kompletní kostru Ardipithecus ramidus, říká se jí babička Ardy. Byla to samice nepříliš vysokého vzrůstu. Co na tomto nálezu bylo fascinující, je, že byla to téměř kompletně dochovaná kostra, takže my jsme měli pohromadě všechno, co jsme si mohli představit, lebku, pánev, dolní končetiny, horní končetiny, dokonce jsou tam i pozůstatky kostry ruky a kostry nohy, takže se nám krásně podařilo ten nález celý zrekonstruovat. Tam bylo několik překvapujících bodů. První z nich byl, že se zjistilo, že tento starý hominin, jsme někde kolem 5,5 milionu let zpátky, jsme někde v období, ve kterém se oddělil šimpanz a člověk, jsme někde v tom počátku vývoje vůbec člověka, že tento hominin se pohyboval zároveň vzpřímeně a zároveň měl uspůsobené končetiny pro šplh, což je taková určitá zajímavost, ale nebylo by to tak překvapující, kdyby se nezjistilo, že tento hominin zároveň se bipedně pohyboval stále ještě v dešném lese, v tom miocénním lese. Tam není žádný otevřený prostor a najednou jsme stáli před problémem, proč vlastně chodil po dvou. On dolů, když slezl na tu zem, tak tam ten prostor neměl, tam žádná vysoká tráva nelezla. Přecházet po dvou v dešném lese vůbec není nic jednoduchého, je mnohem efektivnější se pohybovat v těch stromech nebo v těch korunách, přeskakovat z větve na větev a podobně. A tam zase ta biperie, tak aspoň se nám zpočátku zdálo, že vůbec není výhodná.
Je fakt, že když v létě češu třešně, někdy si stačí stoupnout na špičky a seberu jich plno. Ale pokud náš předek uměl šplhat po stromech, zase taková výhra to vzpřímení podle mě nebyla.
Každopádně objev předka starého 5,5 milionu let, který má bipední pohyb, čili chodí po dvou, naprosto nikdo nečekal. Všichni si mysleli, že tahle vymoženost přišla v dějinách mnohem blíže současnosti. Vědcům tenhle objev z roku 2008 otevřel oči a začali přehodnocovat starší nálezy. A to nejen z Afriky.
První zajímavá práce, která to začala dál probádávat, byla publikovaná teďkom na podzim, kde publikovali maďarské nálezy. Ty jsou objevené už z 60. let, ale buď se nám nepodařilo se na ně tak podívat dobře, anebo nám tam chyběly ty stavební kameny, které jsme potřebovali. A to se podařilo právě teď zanalyzovat nálezy pánevních kostí, to znamená toho pletence dolní končetiny, který nám umožní se podívat na to, jak se ten jedinec pohyboval. A to je to překvapující, skutečně on chodil zpřímeně. A nejenom to, že chodil zpřímeně, on v sobě kombinoval znaky lidoopa, především těch moderních afrických lidoopů, a znaky člověka. Všechny tyhle věci se tam nějak propojily. Je to ten Rudapithecus hungaricus, jsme někde kolem 10 milionů let, jsme u našeho předka, který byl tak maličký, že bychom ho asi spletli s nějakým středním plemenem psa, takže to byl skutečně velmi malý předek lidoopu, tak toto je taková naše praprababička nebo prapradědeček. Jsme v 10 milionech let, jsme dávno předtím, než se vyvinula gorila, jsme dávno předtím, než se vyvinul šimpanz, a jsme u nějakých 5 milionů dříve než ten Ardipithecus ramidus, kterého jsem zmiňoval na začátku.
Náš předek velikosti většího psa a už chodil po dvou? Tomu se mi ani nechce věřit.
No, učitelé by asi měli opravit učebnice, protože to potvrzuje další objev.
Další publikace je, tuším, z listopadu, zase loňského roku. Krátce potom Rudapithecovi publikoval německý tým nález z Německa, kdy se jim podařilo najít relativně kompletní soubor kosterních pozůstatků fosilí minimálně 4 jedinců. Předka lidoopu, který byl 12 milionů let starý, takže jsme se posunuli o další 2 miliony let do minulosti. Už jsme v tuto chvíli 7 milionů let vzdáleni od našeho prvního hominina, toho Ardipitheca ramida, a jsme zase někde mnohem dál, než vznikla gorila a šimpanz. Byli to stejně malí jedinci, přibližně do 1 metru výšky. Horní končetiny jakoby patřily lidoopům. Byly uspůsobeny pro šplh, byly perfektně nachystány pro to uchopování a zavěšování ve stromech, přesunu, přeskoku po těch větvích. Dolní končetiny jakoby vypadaly lidsky, byly uspůsobeny pro pohyb s přímenou postavou.
A existují nějaké nápady, proč už tehdy bylo výhodné chodit po dvou?
ta výhoda, že jim to třeba mohlo pomáhat nějakému efektivnějšímu způsobu útěku před predátory. My si to ještě nedovedeme úplně představit, je to spíš nějaké formě úvah, jestli se třeba nedokázali na těch zadních končetinách, kdy ta noha byla opět zase s tím palcem oddáleným od těch prstů a dokonce velmi pevně dokázala uchopit liánu třeba, nebo dokázala uchopit nějakou větev, jestli se na ní třeba nedokázali nějak zavěsit, nebo jestli nedokázali před tím predátorem pomocí těchto znaků efektivně odskočit. Rozhodně jim to teda pomáhalo sbírat, to ovoce dosáhli, víš, bylo to jaksi pro ně výhodnější.
Co tyhle nové objevy pro antropology znamenají?
Znamená to pro nás, že jsme dlouhou dobu hledali nějakého čtyřnožce, který by byl před tou bipedií a máme najednou před sebou už v podstatě vertikální vzpřímené druhy, které by se mohly stát někde počátkem kolebkou toho, že když se naše lidoopy ocitly buď v tom částečně měnícím se dešném lese nebo možném lese, tak začali využívat to, že mohli scházet dolů pod ty stromy a používali horní končetinu i k pohybu jako kotní kochoci, to by byly gorily a šimpanzi. A nebo v okamžiku, kdy se ten deštný les nebo mlžný les začal ztrácet vlivem klimatických změn, krajina se otevřela, začala se vysušovat, začaly tam růst traviny, stromy byly řídké, tak najednou nějaké další skupiny začaly využívat toho, že mohli chodit efektivně po dvou končetinách vzpřímeně. A to by byl někde ten úsvit, počátek toho, co spojíme s evolucí člověka. Mně se zdá, jako by tomu nikdo nechtěl moc věřit, že něco takového je možné. Vlastně převracíme to, co jsme si o evoluci pohybu mysleli.
Opravdu zásadní zvrat v představě o našich společných předcích s lidoopy.
Po dvou jsme chodili dávno, tak dávno, že jsme jako lidé ještě vůbec nevypadali.
Lidskou mysl trápí spousta věcí a psychické poruchy tu byly, co je člověk člověkem.
Jenže dlouho nikoho ani ve snu nenapadlo, že by k něčemu mohl posloužit zásah elektrickým proudem.
Záměrně vykonaný elektrošok.
Psychiatrie dostala nečekaného pomocníka.
Stalo se tento den, 11. dubna. Někdy v polovině 30. let minulého století profesor neurologie Ugo Cerletti z Univerzity v Římě studoval účinky elektřiny na nervovou soustavu psů. Dělal to tak, že jednu elektrodu jim umisťoval do tlamy, druhou do žitního otvoru. Traduje se, že tento badatel se jednoho dne cestou z práce zastavil na nákup u řezníka. Ten ale požadovaný druh masa zrovna neměl a tak váženého zákazníka poslal přímo na jatka. Tam pan profesor uviděl, jak řezník předtím, než zvířata zabil, omráčil je dvěma elektrodami o napětí 125 voltů přiloženými k hlavě. Badatel, který dosud v laboratoři používal jen malá napětí, tedy přitvrdil. A zjistil, že kratičký zásah 125 voltů do lebeční oblasti vyvolá kóma s příznaky epileptického záchvatu, po kterém si brzy přijdou k sobě a normálně fungují. Tehdy bylo poměrně nově známo, že uměle vyvolané kóma může mít příznivé dopady na psychotické problémy, a tak se pan profesor rozhodl vyzkoušet tuto potenciální terapii na lidech. První léčebný elektrošok v psychiatrii provedl Ugo Cerletti spolu se svým žákem Luciem Binim dne 11. dubna 1938. Pacientem byl tělesně zdravý schizofrenik, zadržený pro nepřístojné chování. Profesor Cerletti vzpomínal. Ke spánkovým oblastem jsme připojili dvě velké elektrody a aplikovali proud o nízké intenzitě 80 voltů po dobu asi 0,2 vteřiny. Pacient reagoval silnou křečí, hned poté upadl na lůžko, ale vědomí neztratil. Najednou začal zpívat a pak se pomalu uklidnil. My, kteří jsme experiment řídili, jsme byli neobyčejně rozrušeni. Uvědomovali jsme si, že jsme podstoupili velké riziko. Nakonec jsme se dohodli, že pacienta necháme odpočinout a experiment na zítří zopakujeme. Pacient, o kterém jsme si mysleli, že nás neposlouchá, najednou zvolal: "Ne, neopakujte to, sáhla na mě smrt." Pod dojmem této procítěné reakce chtěl lékař od dalších pokusů upustit, ale nakonec v něm rozum přemohl emoce. V následujícím zákroku aplikoval výboj o střídavém napětí 110 voltů po dobu 0,2 vteřiny. Pacientův stav se zlepšil a stejně tak potom i dalších nemocných. Elektrošoková neboli elektrokonvulzivní terapie se rychle rozšířila. V některých případech se v maximálně šetrné podobě používá dodnes. U nás ji první použil roku 1941 profesor Otakar Janota v pražské nemocnici na Bulovce. Neurolog Ugo Cerletti provádí první léčebný elektrošok v psychiatrii na den přesně před 82 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Elektrošok může změnit chování člověka. Ovšem šok může nastat i po pouhém sdělení, že vědci zkoumají, jak se chovají rostliny.
Co pak rostliny se mohou nějak chovat? Nemají vůli, nejsou to živočichové.
Přesto článek českých vědců Fatimy Cvrčkové, Viktora Žárského a Antona Markoše o rostlinách vyšel v psychologickém časopise.
Prosím, to mě opravdu zajímá, jak to s tím chováním rostlin je.
Ptáme se Fatimy Cvrčkové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Co zajímá vědce, který se zabývají chováním, je například to, čemu říkají Behavioral Ecology of Plant Roots, čili ekologie chování rostlinných kořenů. Záležitosti, které se týkají toho, jak se ta rostlina rozhodne, kam má strkat kořeny a kdy. A jak se například vůči sobě chovají, čili jak si vzájemně kompetují nebo se vzájemně sobě vyhýbají, například kořeny dvou sousedních jedinců, stejného druhu, různého druhu, když stejného druhu, tak třeba ještě takových, které byly původně vegetativně spojeny. Víte, jak se dokážou množit třeba jahodník nebo pír, prostě rostliny, které, abych tak řekla, vyhazují, říkalo se tomu aplégry po zahradnicku. Nehezkým germanismem, ale každý tomu rozuměl. Tak takovýhle potomci jedné rostliny, kteří vznikli třeba vegetativním dělením trsu, nějakým takovýmhle řízeným, tak se dost často vůči sobě chovají jako vůči svému, to znamená nesoutěží spolu, dokud mezi nimi je to fyzické spojení. A když se toto spojení přeruší, tak začnou spolu soutěžit. A tohle je téma, které se v posledních desetiletích dost intenzivně studuje.
Aha, tohle považujete za chování.
Dokáží rostliny ještě něco víc? Zkuste nás ohromit.
Rostlina pozná velmi spolehlivě například stín vržený neživým předmětem od stínu vrženého listovým jiné rostliny.
Cože? Jak je to možné?
Přece stín jako stín? Člověk to rozezná jenom díky svým očím.
Jak to dokáže rostlina?
Protože ten stín vržený listovým je ochuzen o vlnové délky, čili o červené světlo, které je absorbováno chlorofilem. Takže je tam jiný poměr červeného a dalekého červeného, čili takového toho skoro infra. A rostliny mají specializovaný receptor vlastně na tenhle poměr, na tyhle dvě vlnové délky. Kromě jiných věcí jim slouží také k tomu, aby dokázali zavčasu a rychle zareagovat na vegetační zastínění. Protože to je průšvih, to znamená, že tomu se musí buď urůst, nebo co nejrychleji zodplodit, protože už nemám šanci a musím to stihnout.
Takže pro rostlinu je doslova životně důležité poznat druh stínu.
Co ještě dokáží rostliny vnímat, aby se podle toho mohly nějak zachovat?
Rostliny například vnímají velice dobře délku dne. Podle toho se rozhodují, jestli pokvetou nebo nepokvetou. Víte, že do poměrně nedávné doby a tradičně řetkvičky má smysl sít na jaře a potom až jako docela dlouho po slunovratu, když už se dny zkracují. Když je vysejete mezi tím, pokud to nejsou nějaké speciální takzvané celoroční odrůdy, které vlastně byly vyšlechtěné na to, aby tuhle reakci ztratili, tak se vám ty řetkvičky vykašlou na to, aby plodily teda ty zásobní kořeny řetkvičkové a místo toho půjdou hned do květu. A budete mít takový nějaký dřevnatý ocásek a na něm krásnou kvetoucí teda zelenou bylinu, ale ty řetkvičky vám to neudělá. A je to proto, že ta rostlina vnímá délku dne, vnímá poměr noci a dne. Když je den dlouhý, tak je to signál, teď se má kvést, nemají se ukládat zásoby. A vlastně ty celoroční řetkvičky jsou takový mrzáčci, kteří tohle neumějí a dělají ty řetkvičky pořád.
Vy jste vydali o chování rostlin odborný článek. Čím přesně se v něm zabýváte?
Ten článek, kvůli kterému vlastně tady teď sedím, ten spíš souvisí s tím, že jsme se jako podívali do literatury a porovnali, jak se k tomu tématu staví lidi, kteří se zabývají živočichy, lidi, kteří se zabývají rostlinami a lidi, kteří se třeba zabývají, já nevím, živočišnými izolovanými buňkami. I tam se setkáváme s pracemi, které popisují chování nějakých buněk, třeba z nádoru nebo chování buněk bílých krvinek, lymfocytů ve flašce. A na druhou straně máte takové ty pravověrné etology, kteří tvrdí, že cokoliv se týče čehokoliv menšího, než je celý živočich nebo celý organismus, není chování. Tak na jedné straně chování podle jedněch je přípustné pouze u celého živočicha. Podle druhých se chovají buňky, chovají se kořeny rostlin. Tak jak tohle dá dohromady? Jako ten náš příspěvek je tady, že jsme se pokusili vymyslet jakési vymezení, které by neomezovalo a nespoutávalo a umožnilo porovnávat věci, které spojuje například to, že se dají zkoumat stejnými metodami. A my můžeme pustit do nějak šikovně uděleného bludiště myš, ale můžeme tam taky pustit buňku nebo tam můžeme pustit kořen. Proč by to mělo být chování jenom u té myši a ne u toho kořene?
Ano, to má svou logiku.
Nalezli jste tedy jakousi definici chování všeho živého? Jak zní?
Prostě chování jsou pro nás pozorovatelné důsledky rozhodnutí, které nějaká živá bytost, ať už je to tedy buňka nebo soubor živých bytostí, rozhodování, která činí v nějaké odpovědi na vnější podmínky a své vlastní, řekněme, nastavení, zkušenosti, naladění. Skoro bych řekla, že si ty živé bytosti nějak volí svoji cestu v rámci prostoru možností. Jo. Volí, to je možná špatné jako příklad, zaujímají nějaké z těch možností, které se jim nabízejí. Ono by se dalo říct, že i řeka si volí cestu v rámci prostoru možností, jako že někdy třeba prorazí nějaký meandr a udělá z něj slepý rameno a kde je tam ta volba. Ale je to jakýsi výběr z více alternativ. Zase jsme zpátky u toho chování, zase jsme zpátky u toho, že aby mělo smysl mluvit o chování, musí být ta možnost, aby bylo jinak. S tím, že o tom, jak bude, rozhoduje ten organismus sám.
Když to tedy hodně zjednoduším, dá se za chování označit to, co vše živé dělá schválně?
V podstatě ano, ale co je toto schválně? Když řekneme schválně, tak tam předpokládáme něco jako mysl a vůli. A to bych té bakterii třeba nepřisuzovala. Těm kytkám taky ne. Všechno, co dělají z vnitřního popudu, vlastního, kam se to schválně krásně vejde.
Musím říct, že mám stále trochu problém přiznat si, že i rostliny se nějak chovají.
Ten důvod, proč se nám nechce chápat rostliny jako tvory, kteří se umějí chovat, je to, že oni se v našem časovém a prostorovém měřítku moc nehýbou. Říkám v našem časovém a prostorovém měřítku, když vezmete mikroskop, tak se toho v nich vrtí docela dost. Když vezmete časozběrnou kameru, tak se taky pohybují nadmíru čile, ať už jde o nějaké to momentální sklápění listů nebo takové ty růstové ovíjivé pohyby. To mimochodem už pozoroval koncem 19. století Darwin. A velice dobře dokumentoval dokonce bez kamery, jenom s nějakým sklíčkem, na které tuší dělal tečky tam, kam dosahoval zrovna vzrostný vrchol.
Od dob Charlesa Darwina botanika samozřejmě nesmírně pokročila nejen ve studiu chování rostlin.
Ale všechno se pochopitelně neví.
Mě ostatně fascinuje i taková věc, jak takový ocůn ví, kdy má vystrčit listy. Ta cibule sedí strašně hluboko v zemi. V podstatě v oblasti, kde je prakticky konstantní teplota. Listy má na jaře někdy do června, tak zatáhne, pak na podzim vylezou ty nádherné fialové květy, pokud to není zase zahradní vrzáček šlechtěný na krásu, který neumí plodit semena, tak ten divoký ten ještě se nechá projít opylení a potom ta semena dozrávají přes zimu a vystrčí se až na jaře. Nádherný životní cyklus, kde ta rostlina si vlastně čuchne k venkovnímu prostředí jenom dvakrát, když má listy, to znamená jaro až začátek léta, a když má ty květy. A já vlastně nevím o tom, nakolik někdo zkoumá, zda a jak květy vnímají venkovní popudy. Ono, ten ocun je dost výjimečná kytka, že má květy v době, kdy nemá listy. A není to kytka, na které by se dobře dělaly pokusy.
Chování rostlin, to, jak dokáží sbírat informace z okolního světa, je nesmírně zajímavé téma.
Určitě. Vzpomeňte si na to, až budete zalévat své rostliny v květináči. Nebude chybět v Meteoru Jiří Grigár.
Tentokrát si vybral ze své sbírky citátů výrok jednoho z největších českých vědců.
Nejprve nám ho představí.
Zřejmě naším nejvýznamnějším astronomem minulého století byl náš krajan, profesor Zdeněk Kopal. Narodil se v Litomyšli v roce 1914 do rodiny středoškolského profesora historie a filozofie. Jeho otec se posléze stal univerzitním profesorem na všech našich tehdejších univerzitách, byl profesorem v Praze, v Brně i v Bratislavě. A Zdeněk Kopal byl od mládí velice talentovaný, měl také vynikajícího dědečka, který ho hodně teda zasvětil do vědeckého výzkumu. A už ve 14 letech se rozhodl, že bude astronom, v 16 letech už byl předsedou sekce proměnných hvězd České astronomické společnosti a publikoval první vědecké práce, publikoval v německém časopise a někteří čeští astronomové to nelibě nesli, že takový hoch a už má publikace v mezinárodním časopise, tak napsali do té redakce tomu šéfredaktorovi, že upozorňují, že pan Kopal není žádný vědec, je to pouhý středoškolský student. Ale přesto ty práce tam vycházely dál. Kopal potom dostal jedno stipendium do Velké Británie, druhé stipendium do Spojených států. Takže právě v roce 1938, kdy se nejprve v Praze ženil, tak s manželkou odjeli na to druhé stipendium do Spojených států, jeli pochopitelně lodí. Na lodi se dozvěděli, že je Mnichov, takže se už do republiky nevrátili. A profesor Kopal získal místo na Harvardově univerzitě. Tomu ovšem nestačilo, takže přes ulici je MIT, takže ještě pracoval tam jako numerický matematik. A ještě pracoval pro americkou armádu, pro dělostřelce, počítal na těch prvních počítačích samočinných, počítal dělostřelecké tabulky pro střelbu. A když potom skončila druhá světová válka, tak se chtěl vrátit do Prahy, byl by se určitě stal univerzitním profesorem na Karlově univerzitě, ale přišel vítězný únor, takže do Prahy nepřijel a dostal jiné místo, stal se univerzitním profesorem na univerzitě v Manchesteru jako první astronom. Byla to nová katedra astronomie, která tam byla zřízena proto, protože za války v Manchesteru se vyvíjel radar. Byli tam inženýři, kteří to vyvíjeli a kteří po válce hledali nějaké mírové uplatnění a zjistili, že je to právě v astronomii, protože radar se dá používat k měření vzdálenosti nebeských těles tím, že posíláme krátké impulzy a zjistíme daleko přesněji než opticky třeba vzdálenost měsíce nebo slunce nebo planet. Ale ti inženýři už byli poměrně v pokročilém věku a měli dobré vědomosti o radiotechnice, ale nevěděli prakticky nic o astronomii. Takže rektor té univerzity v Manchesteru nabídl profesoru Kopalovi, aby tam přijel, aby se zúčastnil práce na té nově vzniklé katedře. A jeho úkolem bylo, jak mi jednou pan profesor Kopal říkal, aby svým studentům, to znamená tedy těm inženýrům, kteří už byli poměrně ve věku, aby vždycky podle svého uvážení čas od času jim něco řekl o astronomii. Takže takhle začala jeho kariéra tam. A když ta kariéra začala, tak ještě pokračovala. Protože přišel let Apollo, ten program Apollo najednou zjistil, že astronomové měsíc zanedbávají a že nejsou dobré mapy povrchu měsíce, které by byly vhodné pro přistávání. Takže této myšlenky se chytil Kopal ve spolupráci s francouzskými astronomy, kteří měli vynikající dalekohled v Pyrenejích a tam měli velmi dobrou rozlišovací schopnost, tak pořizoval ty snímky. Ty se vozili potom do Manchesteru, tam byl velký počítač, protože Manchester byl také průkopníkem v té výpočetní technice a profesor Kopal potom ty zpracované snímky odvážel osobně do Houstonu. A když tam poprvé přijel, tak se ho ti odborníci z toho programu Apollo ptali, prosím vás, nejste náhodou příbuzní toho numerického matematika z MIT?
Jakoby nechtěli věřit, že jediný člověk může mít tak široký záběr.
A teď už výrok Zdeňka Kopala ze sbírky Jiřího Grigara.
Co řekl Kopal, myslím, platit doposud, ten citát z roku 1991, profesor Kopal zemřel v roce 1993, takže byla to taková výzva pro mladé lidi. Nechtěn prvotřídní výkon je pro vás standardní.
A tak by to mělo být ve všem.
K tomu jen dodejme, že dobrého člověka nedělá jenom pracovitost, ale třeba i empatie.
I tím se lišíme od zvířat.
Od drtivé většiny.
Ne od všech. Jo, počkejte, před 2 měsíci jsme si říkali, jak papoušci pomáhají jiným chudým papouškům a dělí se o potravu.
Empatii projevují i šimpanzi. Když nějaký dostane zavyučenou od vůdce tlupy, tak ho ostatní utěšují. No a teď se ukázala empatie také u potkanů.
Děte, myši, krysy a potkani, to je taková všežravá havěť. Neříkejte, že mají v sobě byť špetku něčeho lidského.
Profesor Jaroslav Petr na základě nového pokusu říká, že ano.
Už dřív byly takové indikace, že ti potkani jakousi empatii mají. To byly zajímavé pokusy, kdy se ti potkani nejdřív nechali několik dní žít společně v jedné kleci, aby se z nich stali kamarádi. A pak se ten jeden potkan zavřel do takové těsné plexisklové skřínky, kde mu bylo opravdu těsno a on se z té skřínky nemohl dostat ven. A pak se do té ubikace s touhletou skřínkou, s tím vězněm, se pustil ten jeho kamarád. A ten jeho kamarád skutečně mohl se tam volně pohybovat, nic mu nechybělo, ale on věnoval obrovské úsilí tomu, aby tu skřínku otevřel a toho svého kamaráda osvobodil. Dokonce ti vědci nabízeli těmhletěm volně se pohybujícím potkanům kousek čokolády a teďka čekali, že ten potkan tam přijde, sežere tu čokoládu a pak teprve bude osvobozovat. Ne, ten potkan nejdřív osvobozoval a pak třeba tedy se musel podělit s tím osvobozeným o tu čokoládu, ale to bylo na prvním místě.
Jakoby věděl, že čokoláda neuteče, zatímco kamarádovi se může brzy něco stát.
Vědci udělali další experiment, ve kterém přitvrdili. Zkoumali, jestli by byli potkani ochotní za odměnu ubližovat jiným.
A udělali to tak, že těm potkanům nabídli 2 páky a ať ten potkan zmáčkl, kterou zmáčkl, tak vždycky dostal takovou malou kostičku cukru. Potkani mají cukr hrozně rádi, takže opakovaně mačkali tu páku a dopadlo to většinou tak, že ten potkan si z těch 2 pák jednu oblíbil a tu potom mačkal. Té druhé si nevšímal, i když ta odměna by tam byla stejná. A v té chvíli ti vědci udělali to, že tuhle tu páku, kterou ten potkan mačkal, tak napojili na elektrický obvod, který byl napojený na druhého potkana. A ten potkan dostával elektrické šoky. To znamená, potkan přišel, zmáčkl páku, dostal cukr a zároveň slyšel pištění toho potkana druhého, který dostal ten elektrický šok. A velmi rychle ti potkani přestali mačkat tuhletu páku a začali mačkat tu druhou, kde ten elektrický šok to nedávalo, ale pořád to dávalo cukr. Pak ti vědci udělali to, že ta druhá páka šla zmáčknout hůř. Museli ti potkani vynaložit větší úsilí. Tady to šlo lehko, byl za to ten cukr, ale bylo to spojené s tím ublížením druhému potkanovi a ti potkani stejně se dřeli raději s tou druhou pákou na ten jeden cukr, než by tomu kolegovi teda uštědřili ten šok elektrický. Pak to věci udělali tak, že ta páka, která dávala ten elektrický šok, tak za její zmáčknutí byly dva cukříky, kdežto za tu druhou páku byl jenom jeden cukřík. Přesto ti potkani radši obětovali ty dva cukříky a mačkali páku, která vydávala jenom jeden cukřík, jen aby neubližovali. Teprve, když za zmáčknutí páky, která dává elektrický šok, byly tři cukry a za tu, která nedává šok, byl jeden cukr, tak se z nich stali sadisti a prostě za ty tři cukry jim to stálo.
Sleduji, že soucit má své hranice.
No tak tedy, já bych vám za tři cukříky ráno nedal.
No to doufám.
Vraťme se k výzkumu. Vědci ověřili, že potkani soucit v empatii mají. Ještě chtěli zjistit, kde v mozku sídlí.
Ukázalo se, že sídlí na velmi zajímavém místě mezi těmi mozkovými polokoulemi, v místě, které odpovídá místu, kde v lidském mozku je taky tohleto centrum důležité pro empatii. A dokonce si ti vědci ověřili, že skutečně tohleto centrum funguje a je klíčové pro tu potkaní empatii, a to tak, že dali těm potkanům právě do tohletoho místa mozku injekci, kde uspali ty neurony, znecitlivěli je a v té chvíli ty potkani byly bez citu. Klidně mačkali tu páku, aby dostali cukr a bylo jim úplně jedno, že ten druhý potkan dostává elektrické šoky a piští. Takže jsme si ukázali, že oni tohleto centrum pro tu empatii svojí potkaní skutečně potřebují a že to je stejné centrum, jako máme my. To znamená ta naše empatie, na kterou jsme tak pyšní a kterou jsme byli do určité míry potom ochotni přiznat těm šimpanzům, tak má podstatně hlubší evoluční kořeny a ten zrod téhleté empatie sahá minimálně k těm hlodavcům. To znamená, je to princip, který je v té přírodě velmi, velmi dlouho. My jsme ho možná rozvinuli tak, jako žádný jiný živočich ho ještě nerozvinul, to je pravda, ale měli jsme co rozvíjet.
Empatie tedy není pouze evolučním vynálezem člověka.
Ať je nebo není, je pro nás důležité, že ji máme. Zvláště v tak těžké době, jakou právě prožíváme.
Škoda přerušovat tuhle krásnou melodii.
Hradeckého pochod od Johanna Strause staršího patří k pokladům klasické hudby.
Historie zná řadu skvělých skladatelů. Nemohli by dělat svou práci, kdyby neměli hudební sluch.
Vynikající hudební sluch a schopnost představit si hudbu na základě napsaných not a naopak.
Někteří ji oplývali i takzvaným absolutním hudebním sluchem.
My se teď na hudbu, respektive na hudební sluch, podíváme z pohledu vědy.
Díky další kapitole z knihy Milana Baumana Mozek zázrak na pět, kterou vydalo nakladatelství Petr Klíč.
Čte Jiří Plachý.
Kde se v mozku ukrývá hudební sluch? Proč je někdo hudebním sluchem obdařen mimořádně a druhý ne? Proč někdo vnímá stejný tón jinak než druhý? Proč někdo melodii slyší a jiný vůbec ne? K odpovědi na tyto otázky bylo vykonáno nesčetně pokusů. Některé výzkumy se zaměřily na citlivost vnímání výšky, síly, doby trvání a barvy tónu. Zkoumal se smysl pro rytmus a hudební paměť. Například se vysílají dva tóny různé výšky a hlasitosti. Postupně se jejich rozdíly stírají, tóny se k sobě přibližují tak dlouho, až je pokusná osoba nemůže rozlišit. Nebo se také vysílají různé dvoutónové sekvence. Opakují se a jeden tón se změní. Má se určit, který z nich to byl. Hudebníkům se přehrávají úryvky melodií původních i pozměněných. Mají poznat, který kousek byl autentický. Používá se nejrůznějších matematických analýz. Testují se i děti mladší 5 let a pak se pokračuje ve sledování vývoje jejich hudebního sluchu. Ukázalo se přitom, že sice hudební prostředí v rodině nebo ve škole může vývoj hudebního sluchu podpořit, že to však platí jen pro věk do 12 let. Nicméně se v této kritické době u malých muzikantů, kteří zapojují všechny smysly i umělecké oblasti v pravé hemisféře mozku, rozrůstají vždy propojení mezi oběma polokoulemi, i když se nestanou profesionály. Ukázalo se, že pro osvojování řeči i hudební vnímavosti existuje určitá optimální doba. Nejlépe rozlišují velmi podobné zvuky děti do 10 měsíců. Od tohoto věku tvorba nových paměťových synapsí na dendritech, a tedy i plasticita mozku, postupně klesá. Proto si v dospělosti velmi obtížně osvojujeme nové jazyky. Od začátku minulého století vznikaly různé teorie, které hledaly centrum hudby a snažili se je umístit do některé části mozku. Věřilo se, že toto centrum je třeba hledat v levé hemisféře, protože ta je dominantní a je v ní i centrum řeči. Skutečně některé úrazy levé hemisféry způsobují, že člověk přestane být muzikální, ztrácí pro hudbu smysl. Avšak nedávná pozorování hudebníků po úrazu pravé hemisféry a souběžně provedené testy s dobrovolníky pomocí sluchátek fungujících pro jedno nebo druhé ucho ukázaly, že je to pravá hemisféra, která má při vnímání hudby hlavní roli. Potvrdili to i operace, kdy musel být amputován pravý spánkový lalok. Nemocní ztratili schopnost rozlišovat výšku tónu, zpívat melodie, které dříve znali, i když se zákrokem nijak nenarušila jejich schopnost mluvit. Naopak výjmutí levého spánkového laloku hodnocení tónu nemění, vyvolává však potíže řeči. Pacient nemůže recitovat báseň, za to může slovy píseň zaspívat. Nicméně je po této operaci porušeno vnímání melodií jako logického sledu tónu, včetně časové posloupnosti, to je smyslu pro rytmus. Zřejmě je tedy pravá hemisféra důležitější při hodnocení tonality a umělecké kvality výkonu i poslechu hudby, zatímco levá slouží k chápání hudebních struktur a tónové rytmicity.
Co k tomu řekne ze své zkušenosti fyziolog, který je zároveň houslistou?
Profesor František Vyskočil.
Tak hudba na rozdíl od řeči je docela jiný způsob komunikace. Já si vzpomínám na jednu povídku Karla Čapka, který vyprávěl zkušenost dirigenta českého, který neuměl anglicky, pozvali ho do Londýna. A on večer na procházce slyšel rozhovor muže a ženy, který vnímal jenom jako hudbu. Vysoký piskový hlas té ženy, bručivý hlas toho muže. Evidentně šlo o hádku, která se stupňovala až do takového jekotu, že on prostě musel odejít, protože to na jeho hudební cítění bylo příliš. Druhý den ráno si koupil noviny a tam viděl velkým písmem napsáno murder, neboli vražda. tak to vyprávěl jako určitý pocitový zážitek z něčeho, čemu nerozuměl ani slovo, ale přes toho měl pocit, že tam dojde k nějakému neštěstí. Takže hudba na rozdíl od řeči nám nezděluje přesně konkrétně, pakliže to není programní hudba, nějaké zážitky, ale dává nám velký prostor pro to, abychom toho hodně domysleli sami.
Dá se tedy říct, že hudba rozvíjí mozek?
Hudba a výchova k hudbě je velmi důležitá pro děti, protože to máte spoustu činností, které se spojují. Počínaje čtením not, uvědomit si, co to znamená, přenést si to do těch oblastí zrakových, potom do sluchových, z těch sluchových do motorických, jestli ty prstíčky dávám na tu klaviaturu správně a jestli ten tón na těch housích je nebo není falešný. To všechno strašně podporuje spolupráci prakticky všech základních částí mozku. Počínaje tou prefrontální kůrou, ale končí třeba i dýchacími centry, které máme vzadu v hlavě, protože třeba husista, který se nadechne a v nádechu zahraje nějakou frázi, tak ji většinou zvorá, protože je v tenzi, ve vypětí. Takže zase třeba ta fyziologie, aby tady řekla, že jak ten husista má hrát.
Žádné zvláštní centrum hudby v mozku se tedy nenašlo. Ukázalo se ale, že v našem mozku, přesněji v horních zábytech spánkového laloku, jsou dvě, možná i tři auditivní zóny, které přijímají rovnocenně celou zvukovou škálu. Jak ale spolupracují? To je zatím nejasné. Jisté je pouze to, že je jim vlastní schopnost trénovat se, učit se. Někteří lidé, když začnou poslouchat a studovat hudbu, rozliší sotva půl tóny. Po několika letech jsou schopni rozlišit mikrotóny současné moderní hudby. Jde-li o velmi nadaného člověka, fungují tato centra i bez učení a zkušeností spontánně. A tady jsme u tajemství absolutního sluchu. Ví se o něm velmi málo, ale lze vlastně říci jen to, že zatímco někteří lidé mají absolutní sluch pasivní, to znamená, že určí jednotlivou slyšenou notu, je u jiných aktivní. Mohou zaspívat jakoukoliv notu na požádání. To je ovšem už výjimečný talent. Pozoruhodné také je, že někteří lidé mají pasivní absolutní sluch jen pro některý nástroj. Zatím se má za to, že absolutní sluch je vrozený, nebo že se může vypěstovat u nadaných jedinců, kteří začali s muzikou před svým 5. rokem. Nedávné průzkumy profesionálních hudebníků v Curychu to potvrdili a rozšířili. Pro absolutní sluch jsou důležité nejen sluchové oblasti ve spánkovém laloku, ale i asociační kůra levého čelního laloku. Ti, co je mají dobře propojené už od narození, lépe určují nebo se rychle naučí rozpoznat a pojmenovat tóny, které jsou jim zahrány. Známý britský neurolog a publicista Oliver Sacks se zabýval pacienty, kterým hudba, ať už její poslech nebo aktivní nástrojová hra, pomohla vrátit se zpět do života. Zmiňuje chirurga, který po zasažení bleskem zuřivě hraje Chopina. Nebo je popsána paměť jednoho pacienta trvající pouhých 7 sekund. Ovšem, kromě hudby, tu si pamatuje dobře. To bývá typické pro muzikanty postižené Alzheimerem. Hudba může rovněž zlepšit pohyblivost parkinsoniků, pomáhá lidem, kteří prodělali mozkovou příhodu a těžce hovoří, popisuje dále Sacks.
To jsou velmi zajímavé informace.
Hudba a nemoci. Co k tomu může říct fyziolog? Aspoň jeden příklad.
Ta hudba má zajímavý kontext s nemocí, která je dneska pod strachem starší generace, a to je s Alzheimerovou chorobou. Protože ukazuje se, že když se hovoří nebo komunikuje s těžkými už Alzheimeriky, to znamená lidmi, kteří už ztrácí pomalu tu kognitivní rozlišovací schopnost, zpěvavým tónem a věty se jim sdělují víceméně jako písnička. Tak oni tomu najednou rozumí. Já mám osobní zkušenost s paní, která měla Alzheimera, nepoznala nás, když jsme přišli, ale sedli jsme spolu ke klavíru a k husličkám a najednou ona si na všechno vzpomněla. I na příhody, které se staly, to znamená, jakoby ta hudební část toho jejího mozku se aktivovala. My nevíme, jaká to je.
Hudba tedy pomáhá v komunikaci, ale může přímo léčit?
Je znám takzvaný Mozartův fenomén. Jedna sonáta pro čtyři ruce Mozarta byla vybrána a zkoumána u řady tedy pacientů, jestli nějakým způsobem bude mít vliv na jejich léčení. A ukázalo se, že skutečně to tak je. Jedna z nedávných prací u japonských a čínských autorů ukázala, že myškám bylo měřeno přežívání transplantovaného srdíčka. Když se jim po té operaci, po transplantaci srdce, hrál Giuseppe Verdi, La Traviata a tak dále, tak se jim ty transplantáty udržely po dlouhou dobu. Když se jim hrála nějaká taková Enya nebo nějaká zpěvačka, tak jim to naopak odpadlo, ty srdíčka odpadly mnohem dřív. To znamená, že určitě tady nějaký vliv ta hudba na hojení má. A nedávno také bylo jedno sympozium, které se zabývalo vlivem hudby na imunologický systém, i tam to platí. Ale pravda je teda ta, že třeba nedonošené holčičky při poslechu Mozarta odcházejí z nemocnice o týden dřív než chlapci. Je to z toho důvodu, že mají už lepší sluchový aparát. Takže hudba může léčit, je to dobrý způsob, ale není to teda samozřejmě všelék.
Ostatně i v našem meteoru máme trochu hudby.
Má za úkol zaměstnat jinou část vašeho mozku, aby si ta, která přemýšlí nad tím, co jste v pořadu slyšeli, mohla odpočinout.
Aspoň na malou chvíli, než přijde jiné téma.
A hudbou se s vámi jako obvykle loučíme.
A za týden věříme, že opět v premiéře se moc těšíme.
Naslyšenou.